ኣባይቲ ስድራ ምጥቃም እፀፋርስ ናፃን ፍቕድን ብምግባር ፀረ እፀፋርስ ቃል ስዕውት ምግባር ዝብል ኣመለኻኽታ መሰረት ዘይብሉ ምዃኑ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ መሰረታዊ ግደ ከም ዘለዎ ኣብ ሕቡራት መንግስትታት ዓለም ናይ ቅድስቲ መንበር ቋሚ ተዓዛቢ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ በርናርዲቶ ኣውሳ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝርከብ ናይቲ ዓለም ሓቆፍ ማሕበር ህንፃ ንዝቕፅል 10 ዓመታት ኣብ ዓለም ዝካየደ ቃልሲ እፀፋርስ ዝመርሕ ቀዳምነት ዝወሃቦ ፖለቲካውን ሓፈሻውን ዕላማታት ምሕንፃፅ ኣብ ዝብል ርእሰ ጉዳይ ኣብ ዝተኻየደ ፍሉይ ጉባኤ ተሳቲፎም ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ከም ዘስመርሉ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ሊትዛ ዚንጋሪኒ ኣመልኪተን። ዝተፈላለየ እፀፋርስ ምጥቃም ሕጋዊ ምግባሩ መፍትሒ ኣይኮነን። ብፁእ ኣቡነ ኣውሳ ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ቅድስቲ መንበር ምጥቃም እፀፋርስ ናፃን ሕጋውን እዩ ዘብል ኣመለኻኽታ ንምጥቃም እፀፋርስ ዝድርኹ ቀንዲ መንቀልታት ብትብዓት ምግጣም ንዝብል ቀንዲ መፍትሒ ንምንዳይ ዝግበር ፃዕሪ ምቅዋም ማለት እዩ እንክብሉ ቅዱስ ኣቦነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝገለጹ ሓሳብ ጠቒሶም ክፍቀድ ዘይግብኦ ፍቑድ ስለ ዝገበርካዮ ካብ ምጥቃሙን ካብ ንምጥቃሙ ፈተናን ንምጥቃሙ ዝድረኸካ ማሕበራውን ሰብኣውን ምኽንያት ናፃ ኣይገብረካን። ናፃን ፍቑድን ምግባሩ ድማ ንእፀፋርስ ኣገዳሲ ኣይገብሮን ከም ዝበሉ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ዚንጋሪኒ ኣስዒበን እፀፋርስ ቀዲምካ ምክልኻል ኣብ ስድራ ቤት እዩ ዝጅምር። ቅድስቲ መንበር ኣብ ቃልሲ እፀፋርስ ስድራ ቤት ዘለዎ ዓብዪ ግደ እተኣምነሉን ብዅለ መዳይ እውን እተተሓሳስቦን እተብርሆን ኣብ ቃልሲ እፀፋርስ መሰረት ምዃኑ እትሕብሮ ሓሳብ ከም ዝኾነ ብፅኡነቶም ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ሓቢሮም ዝተወሉ ህፃናት እትሕብሕብን እተሃንፅን ስድራ ቤት ኣብ ህንፀት ጥዑይ ሕብረተሰብ መሰረት እዩ። ስለዚ እፀፋርስ ምፍቃድ ማለት ነቲ ናብ እፀፋርስ ዝድርኽ ምኽንያት ኣጥፊእካዮ ማለት ኣይኮነን ከም ዝበሉ ገሊፀን። ውልፍነት እፀፋርስ ካብቲ ዝወረቕካዮ ሓደጋ ንምእላይ ምክንኻን ኣብቲ ጥምረት ዘለዎ ስድራ ቤት እውን ሓደጋ ምጥቃም እፀፋርስ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ከጋጥም ዝከኣል እዩ። እቲ ዘገድስ እታ ስድራ ቤት ጥምረትን ሓድነታን ንሓደጋ ከይቃልዐት ነቲ ብወልፊ ኣደንዛዚ እፅዋት ዝተጠቕዐ ኣባላ ቀረባ ኮይና ክትከናኸኖን ክትናብዮን ብዝተፈላለየ መዳይ ደገፍ ብምቕራብ ካብቲ ዝወደቐሉ ሓደጋ ክላቐቕ ክድግፎ ይግባእ። ስለዚ ነዚ ድጋፍ ዘተባብዕ ብሄራዊ ናይ ክንክን ጥዕና ጉዳይ ክህሉን ነቶም ውሉፋት እፀፋርስ ካብቲ ዝወደቕሉ ሓደጋ ንምልቓቕ ዝድግፍ ናይ ገዛእ ርእሱ ኩለ መደያዊ ህንፀትን መደብ ክንክን ጥዕናን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ከም ዝበሉ ዚንጋሪኒ ኣፍሊጠን። ኣብ ቃልሲ እፀፋርስ ዓለም ልኻዊ ምትሕብባር ምድንፋዕ እፀፋርስ ዘስዕቦ ፀገምን ንመላእ ዓለም ስግኣት እዩ። ስለዚ ነዚ ዓለም ልኻዊ ሳዕቤን ዘለዎ ዓብዪ ማሕበራውን ሰብኣውን ፀገም ብግቡእ ገጢምካ ንምውጋዱ ዝድግፍ ምሉኡን ዝተመዛዘነን መርሓ ግብርን ሜላን ክህሉ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እንክብሉ ብፅኡነቶም ዘስምዖ ዘረባ ከም ዘጠቓለሉ ዚንጋሪኒ ገሊፀን።